რადიო თავისუფლება და ტელეკომპანია არტარეა წარმოგიდგენენ ლიტერატურულ გადაცემას წახნაგებს. გადაცემის ავტორი და წამყვანი ლევან ბერძენიშვილი ისაუბრებს წიგნებზე, მწერალთა ურთიერთობებზე, ლიტერატურულ პრემიებზე, ლიტერატურისა და დროის კავშირზე. ეს არის საუბარი სიტყვის სიყვარულზე.
მოგესალმებით ძვირფასო მეგობრებო, ესა გადაცემა წახნაგები და ამ ლიტერატურულ გადაცემას უძღვები მე, ლევან ბერძენიშვილი. ამ გადაცემაში ჩვენ გვაქვს რუბრიკები და ეს დღეს იქნება მოქმედებული რუბრიკა ომნია ვინკიტა მორ, ანუ ყველაფერ სამარცხებს სიყვარული. ამ რუბრიკაში ჩვენ ჩვეულებრივ ლაპარაკობთ ხოლმე შეყვარებულ გენიოსებზე, შეყვარებულ მწერლებზე. დღეს ქართველი, დიდი ქართველი გენიოსის დღე არის და ეს არის ნიკოლოზ ბარათაშვილის 4 სიყვარული, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკებთ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი მოიხსენებათ ქართული პოეზიის ისეთი მწვერვალია, რომელიც ბევრისთვის მიუღწეველი დარჩა დიდი ხნის განმავლობაში, რომელიც აბსოლუტურად არ იყო აღქმული თავის დროზე ადეკვატურად, რომლის აღქმა დაიწყო 19 საუკუნის მეორე ნახევარში ილია ჭავჭავაძის დახმარებით და შემწეობით, შემდეგ იყო მისი გადმოსვენება, რომელმაც რა თქმა უნდა გაზარდა მისი როლი და მნიშვნელობა. მაგრამ შემდგომ ხანებშიც ნიკოლოზ ბარათაშვილს მაინდამაინც არ უღიმოდა ბედი. მხოლოდ 1928 წელს იგი დიდუბიდან გადაასვენეს მთაწმინდაზე და შემდგომ ხანებშიც შიდი იყო შემთხვევები, როდესაც მას ისე ვერ აფასებდნენ, როგორც საჭირო. მე მომეჩვენა, რომ მე მოვესწარი მის ორ დიდი იუბილეს, სკოლაში ვიყავი, როდესაც 150 წლისთავი იყო და შაშან და წელს, ასე ვთქვათ, 200 წლისთავი. მართალი გითხრათ, ვერც იმან და ვერც ამან ვერ ჩაიარა ისე, როგორც მწერალს, ამ მწერალს ეკადრებოდა. მას არაფერში არ ჰქონდა ბედი და ახლა ამ საქმეში რო ქონოდა იუბილეში ბედი, ცოტა უცნაურიც იქნებოდა. მაგრამ არასოდეს არ მავიწყდება, რომ 2006 წელს ჩვენ გამოკითხვა ჩავატარეთ და პირველმა არხმა ჩაატარა BBC-ს გავლენით, ასე ვთქვათ, გამოკითხვა და საუკეთესო ქართველებს რა გვერდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი 50 ქართველში ვერ მოხვდა, სადაც იმდენი შემთხვევითი ადამიანი იყო, რომლის სახელების და გვარების გახსენება ახლა ყველას გაუჭირდება. და რო ვერ მოხვდა ნიკოლოზ ბარათაშვილი, მე ეს არ მიკვირს, იმიტომ რომ ეს ისეთი ტიპის გენიოსია, რომელიც აბსოლუტურად ყველას, ასე ვთქვათ, სიყვარულს ვერ იმსახურებს, როგორც ჩანს. რაც მიუთითებს საზოგადოების გომარობაზე უფრო მეტად, ვიდრე ნიკოლოზ ბარათაშვილის გენიის თავისუფლებაზე, იმიტომ რომ ბარათაშვილის გამართლებული და საკმაოდ ისეთი მაღალი მოთხოვნის საზოგადოება ჭირდება, მის მოყვარულებში მხოლოდ ასეთი ხალხია. ასევე მე სწორედ ამ ხალხის იმედად ვლაპარაკობ ახლა, მის იმ 4 სიყვარულზე, რომელსაც განსაზღვრა მისი პოეზია. ახლა ბარათაშვილის შემთხვევაში მისი სიყვარული ჩვენ არ გვაინტერესებს, მარტო იმ თვალსაზრისით, რომ აი ახალგაზრდა კაცი იყო და ნეტა ვინ უყვარდა და როგორ იცხოვრა და სხვა. ეს არ იქნებოდა მნიშვნელოვანი მის პოეზიაში, რო არასახულიყო 4-ვე მისი სიყვარული. დავიწყოთ იმით, რომ პირველი სიყვარული სახელი ვიცით, გვარის ვარაუდობთ, რომ ვიცით. სახელი ნამდვილად ვიცით, ეს არის ნინო, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ ელიქიშვილს აქვს მიწერილი, ასე ვთქვათ, გრიგოლ ორბელიანისადმი, რომ საწყალსო, ეს უკვე ნიკოლოზ ბარათაშვილის აღსასრულის შემდეგ იყო, საწყალსო ხოიციო პირველი სიყვარული ნინო ჰყავდა და შემდგომი არც იცი, რომელ ნინოზეა ლაპარაკიო. ვარაუდობენ, რომ ეს არის ნინო ორბელიანი. ან ბევრი ამ ქალზე არაფერი არ ვიცით, მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ძალიან სერიოზულად იყო გატაცებული ამ ქალით და არ გამოირიცხება, რომ მას შემდეგაც, როდესაც მას სხვა სიყვარული ეწოდა, ხანდახან პოეზიაში იგი პირველ თავის სიყვარულს უბრუნდებოდა. ასე რომ ზოგიერთი ლექსი ძალიან ჰგავს, რომ სწორედ ამ პირველ სიყვარულს ეძღვნება. ნუ პირველი სიყვარულისა ეს არის ღამე ყაბახზე, სადაც მართლაც აღწერილია ის ვითარება, რაც მართლა მოხდა. ამ ლექსის მიხედვით ჩანს და წერილების, დაწერილი წერილების მიხედვით ჩანს, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს უნახავს, ასე ვთქვათ, ეს ქალი სწორედ ყაბახზე, ანუ იმ ტერიტორიაზე, რომელიც მოგესალმებით ორბელიანების საკუთრება იყო, ეტყობა საკუთარ მინდორზე იბრძოდა ეს ქალი, ქალიშვილი, თეთრი კაბა ეცვა მაშინ და ლექციის მიხედვით ჩანს, რომ ბარათაშვილი მასთან მისულა და უთქვამს რა ბედნიერება, რომ კიდევ გნახეთო. ხოლო იმას უთქვამს იმ ნინოს და აი აშკარად ჩანს ძალიან ქართველი ქალის ასე თქვა ბუნება გამომწევი კეკლუცური პასუხი არის კეკლუცი პასუხი არის იმას უთქვამს რომ ეხლა მოდაში არისო ძველების დავიწყებაო და ბარათაშვილს უთქვამს მე მოდა არ ვიცი მე ვინც მაინტერესებს იმას არასოდეს არ დავიწყებო ასეთი შეხვედრის შემდეგ თურმე ქარმა დაკროლა კაბა უწია და ქალს ფეხები გამოუჩდა ნიკოლოზ ბარათაშვილმა აი ესეთი ნუ მცირე ოდნავი სექსუალობის შემცველი ელემენტი ეროტიკის შემცველი ელემენტი შემოიტანა ლექსში ოღონდ ძალიან ფაქიზი ძალიან რომანტიკული ფეხები თეთრი ფეხები გამოუჩნდა ქალს როგორ ჩანს ეს ამბობენ რომ ეს არ იყო ღრმაგრძნობა მე კი სულიად პირიქით მეჩვენება ეს საკმაოდ ღრმაგრძნობა იქნება და მე არ მჯერა რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს შეეძლო არა ღრმაგრძნობით რამე ეკეთებინა ეს ისეთი კაცი იყო იცით მისი ხასიათი ეს იყო მხიარული ცელკი ბავშვი როცა იყო ძალიან ცელკი იყო ამ ცელკობამ იყო რომ ის დამართა რომ ფეხი იტკინა და კოჭლობდა თუმცა ცეკვა უყვარდა მანამდე და არც მერე არ მიუტოვებია კოჭლობა მას ხელს ვერაფერში ვერ უშლიდა იმიტომ რომ ძალიან ხალისიანი ოდნავ ცინიკური და მხიარული კაცი იყო მაგრამ ამავე დროს ის იყო ისეთი პასუხისგებლობის კაცი რომელსაც ჯერ ერთი უხაროდა თავისი მეგობრების წარმატება და გუცფელი იყო ამ საქმეში მერე მან იშრომა თავისი ოჯახისთვის იმ უცხოეთში ნახჭევანი იყო თუ განჯა იყო ის იმიტომ წავიდა რომ სახს უჭირდა ოჯახს უჭირდა და მის გარდა მათ არავინ არ ყავდათ იმიტომ რომ მამამისი მელიტონი მოიხსენება გადაყვა გეიბს მას დროსტარებას ძალიან არასწორად დახარჯა რაც ჰქონდა შვილისთვის ვერაფერი ვერ გაიმეტა და საერთოდ ისე საკმაოდ ანჩხლი ბუნებისა იყო მყირალა კაცი იყო ხმაურიანი ძალიან ნუ მასთან სული ასე ვთქვათ დისონანსი და კონტრასტი იყო ეფემია გრიგოლ ორბელიანის და ბარათაშვილის დედა ძალიან წყნარი სათნო ადამიანი თუმცა ოჯახს იმდენად უჭირდა რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი რომ გარდაიცვალა დაკრძალვაზე ვერავინ ვერ ჩავიდა მას საერთოდ უცხო ხალხმა დაუხუჭა თვალი იმიტომ რომ მისი ქართველი უფროსიც კი არ იყო მაშინ ადგილზე და ის ასრულებდა სწორედ მის მოვალეობას იმ მომენტში და რუსული ეკლესიის ეზოში დაკრძალეს სადაც მე კვიპაროსი ამოსულა დღეს არც ის ეკლესია განჯაში ნიკოლოზ ბარათაშვილი საბჭოთა დროში განჯაში მუზეუმი ჰქონდა არც ის მუზეუმი არ არის და საერთოდ ისე იგი განჯა და ბარათაშვილი დაშორდნენ ერთმანეთს ძალიან სამწუხაროა, იმიტომ რომ მაგრამ არ მიკვეს იმის მიხედვით ჩვენ როგორ ვექცევით და აქ როგორ რამდგომარეობაშია ნიკოლოზ ბარათაშვილის ხსოვნა, მე სულ არ მიკვეს ახლა აზერბაიჯანელი კოლეგები რომ თავს არიკლავენ მსოფლიოს ამ გენიოსისათვის. ჩვენ ნელ-ნელა ვერ ყვევით ვისთან გვაქვს საქმე, ეს უპირველეს ყოვლისა ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის პირველი ევროპელი. პირველი ევროპელი გენიოსი. რა თქმა უნდა, მას ჰყავდა მასწავლებელი, სოლომონ დოდაშვილის გულისხმობ, რომელიც იყო ევროპელი და ევროპეის ასწავლიდა და ნიკოლოზ ბარათაშვილი მისგან ეს აითვისა, მაგრამ იმ გარემოში, რომელშიც ის ცხოვრობდა, იმ რუსეთუმე გარემოში, სადაც მამას, დედას, ბიძას, შეყვარებულის მამას, სუყველა რუსეთისკენ იყურებოდა, ნიკოლოზ ბარათაშვილი თითქმის ერთადერთი იყო, რომელმაც საქართველოში ევროპეიზმი დაამკვიდრა. და სხვათა შორის ევროპეიზმი დაამკვიდრა მან სიყვარულის პოეზიაში გადატანის თვალსაზრისითაც. მანამდე რომანტიკული სიყვარული ეს იყო რაღაცა ძალიან განყენებული, რომელსაც სახელი არ აქვს, გვარი არ აქვს და ფერი არ აქვს და კანი არ აქვს და ფეხი არ აქვს და თვალი არ აქვს და თვალის ფერი არ აქვს. ნიკოლოზ ბარათაშვილთან გამოჩნდა ის სიყვარული, რომელიც ჩვენ ვიცით ევროპული პოეზიიდან, სადაც მას აქვს ასე ვთქვათ ადამიანის სახე, ეს არ არის მარტო იდეა. ის არის ადამიანი. ის არის ისეთი ადამიანი, რომელიც წარმოშობს პოეზიას. პოეტები მძიდან ჩამოდიან, მაგრამ იმისთვის, რომ ზეზე ხელახლა ავიდნენ, მათ სჭირდებათ აი სიყვარული მათთვის ამ ბატუტივითა, რომ ისე დაკრავს, ისევე სიმაღლეზე უნდა ავიდეს. ნიკოლოზ ბარათაშვილისთვის აი ეს იყო მისი ყველა ლექსი, თითქმის ყველა ლექსი გაჟღენთილია სიყვარულით. ის ლექსებიც კი, რომელიც გარეგნულად შეიძლება ვინმეს მოეჩვენოს, რომ სიყვარულზე არ არის და სიყვარულით არ არის განსაზღვრები ამგეთა ჩემი ლოცვა. ხო, ისიც აუცილებლად სიყვარულით არის და ეს პირველი სიყვარული ნინო შესაძლოა ორბელიანის სიყვარული ძალიან სერიოზულ კვალს ტოვებს როგორც ჩანს მასში, თუმცა არ ვიცით რა მოხდა, სად მოხდა კონფლიქტი და მოხდა თუ არა საერთოდ რამე, თუ ეს იყო გამჭოლი სიყვარული, რომლის ფონზე, რომლის აანთებისა და ჩაქრობის ფონზე სხვა სიყვარულებიც იბადებოდა. ასეთი აზრიც არსებობს და ესეც გამორიცხული არ არის. მაგრამ მალე გამოჩნდა მეორე სიყვარული, ეს იყო ესე იგი ფრანგი ქალი, ფრანცუზის ქალი, როგორც მაშინ ამბობდნენ შეუყვარდა. და ლაბიელის ქალი იყო, რომელიც თბილისში ცხოვრობდა, აკაური იყო ფაქტობრივად, ქართული იცოდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილს მასთან ჰქონდა შესანიშნავი ურთიერთობა, ერქვა ფრანგებისთვის საყვარელი სახელი, მამაგორიოს ერთ-ერთი ქალიშვილის დელფინის სახელი, დელფინა ერქვა. და ძალიან სერიოზულად იყო ბარათაშვილი გატაცებული, დაუწერია ლექსი „ასტრა“, რომელზეც მე რაღაცა ფუნაგორიული თითქმის პასუხი მიიღო მეგობრებისგან, მაგრამ არ იწყინა, თუმცა დაიცვა, თავი ოლად დაიცვა, იმიტომ რომ ბარათაშვილთან კამათი ძალიან ძნელი იყო, ასეთი ენამოსწრებული და ასეთი, ასე ვთქვათ, მახვილგონიერი კაცი საქართველოში იშვიათად ყოფილა. აი მე 20 საუკუნეში რო ფუნაგორიები იყო, ეგ ბარათაშვილის დროს რო ყოფილიყო, ან ბარათაშვილი მაგ დროში რო ყოფილიყო, ყველას აჩვენებდა რა არის სინამდვილეში, იმიტომ რომ ძალიან სწრაფად აზროვნებდა, ძალიან სწრაფად მოქმედებდა. ბარათაშვილი შეყვარებული იყო და რამდენიმე ლექსი მიეძღვნა. „ასტრა“ მართალია, ეს ლექსი დაიკარგა, ვერ ვიპოვეთ, შეიძლება ოდესმე რამე ვიპოვოთ კიდეც ნიკოლოზ ბარათაშვილის დაწერილი, მაგრამ მეორე ლექსი „არ უკიჟინო საწყო“ დარჩა და რა თქმა უნდა ეს სერიოზული რამ არის, იმიტომ რომ აქ ძალიან კარგად გამოჩნდა სხვა ხასიათი მისი სიყვარულისა. ნიკოლოზ ბარათაშვილზე ამბობენ, რომ ყველაფერში იყო ხელმოცარული და სიყვარულშიც იყო ხელმოცარული. ეს რა თქმა უნდა არის ნათქვამი ესეთი, ხო იცით, აი როგინდათ, რომ რაღაცა ცრემლები უნდა წამოგვივიდეს, იმიტომ რომ ამ კაცზე რო ლაპარაკობთ, საერთოდ ცრემლები უნდა წამოგვივიდეს, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ყველანაირად დაიჩაგრა და ასეთ არაფერში ბედი არ აღმოაჩნდა, მაგრამ ეს სიმართლე არ არის. ჯერეთ იგი მსოფლიო გენიოსია და ამის ბედი ხო აღმოაჩნდა. მიხედავთ იმისა, ვიცით, რომ ხიარული ანსი და ცინიკური და თავისებურად, ასე ვთქვათ, ავრდნილი ბიჭი იყო, ახალგაზრდა კაცი იყო. ამის მიხედავთ ის ოჯახთან დამოკიდებულებაში და ოჯახში ფულის მიტანასთან დამოკიდებულებაში და შრომასთან დამოკიდებულებაში იყო უაღრესად სერიოზული, ზუსტად ისე, როგორც იგი იყო უაღრესად სერიოზული თავისი პოეზიის მიმართ, თავის პოეზიაში. დელფინასთან სიყვარულში კონფლიქტი აშკარად მოხდა, იმიტომ რომ იგი უცებ გაწყდა. აი პირველ შემთხვევაში ჩვენ არ ვიცით გაწყდა თუ არ გაწყდა და როდის გაწყდა თუ გაწყდა და მეორე შემთხვევაში ვიცით კი დელფინასთან სიყვარული ორ წელიწადს გრძელდებოდა და მერე ცუდად დამთავრდა ძალიან, როგორც ჩანს ბოლოს ესე იგი ვერ გაუგო დელფინამ, ვერ გაუგო ბარათაშვილს. ბარათაშვილის გაგება არ იქნებოდა ადვილი, მე მგონი მხოლოდ ერთი ადამიანი იყო ვინც მას გაუგო საერთოდ, შეიძლება ორიც ქალებიდან რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი ვინც აშკარად გაუგო და ვინც იცოდა მინ იყო ნიკოლოზ ბარათაშვილი. მიუხედავად ბევრი საყვედურისა, ბევრჯერ ამბობენ რომ აი ეკატერინე ჭავჭავაძემ ვერ გაუგო და სხვა, ეგ მე მგონი არ არის მართალი. სწორედ ეკატერინე ჭავჭავაძემ ძალიან კარგად გაუგო და სწორედ ეკატერინე ჭავჭავაძემ იცოდა ვინ იყო ბარათაშვილი და რამდენადაც ცნობილია მათ შორის იყო მხრივი გრძნობა, რომელიც რა თქმა უნდა პოეზიაში თითქოს არ ჩანს, მაგრამ კარგად თუ დავაკვირდებით, როგორ თუ არ ჩანს. აბა თუ მხრივი არ არის გრძნობა, რა პრეტენზიები უნდა ჰქონოდა ქალს ნიკოლოზ ბარათაშვილთან, თუ არ გიყვარს, რატო ურჩევდა საქმეს ახლა და საქმეს რო ურჩევდა. ეს ისეთ მაღალ დონეზე არის ბარათაშვილის პოეზიაში დადასტურებული, რამდენიც გინდათ იმდენი ფრაგმენტი გვაქვს ამისოთ. ის იმდენად მაგარი ამბავი არის ეს, რომ რა თქმა უნდა იყო მხრივ სიყვარული, მაგრამ ეს მუდმივი არ იყო და არჩევანიც რა თქმა უნდა გაკეთდა სულ სხვანაირი. სხვა შორის ეკატერინე ჭავჭავაძე მოგეხსენებათ, იმდენად ლამაზი ქალი იყო, იმდენად დიდი ვარსკვლავი იყო, ახლა მთელ საქალეთში გამოირჩეოდა, მთელი ქართული ახალგაზრდობა მაშინდელი დარაზმული იყო ჰელენეს ხელის მთხოვნელები არ იყვნენ იმდენი ბერძნები და იქ არ ყოფილა ესეთი კამათი სხვადასხვა კუთხიდან ჩამოსულებს შორის, როგორც საქართველოში ხდებოდა ამბები, იმიტომ რომ ჯერ ერთი ეს იყო, რომ ივანე მუხრან-ბატონს უყვარდა, ახლა მუხრან-ბატონი მოგეხსენებათ ვინ იყო და რა იყო და ეს თანამდებობაც ჰქონდა და გვარიც ჰქონდა და სიმდიდრეც და ყველაფერი ივანე მუხრან-ბატონს, რატომღაც არ გააყოლეს. როდესაც გაიგეს, არ გააყოლეს, უცხოეთში, პოლონეთში იყო მაგდროს გიორგი ერისთავი, ჩვენი ცნობილი მწერალი დრამატული, იმან წერილი მოიწერა დედა, როგორ გამიხარდა იმას, რომ არ გააყოლოს, იქნებ ჩემთვის იყოსო ეკატერინეო. ანუ იმასაც უყვარდა. იმის გარდა კიდე ბევრი იყო ასეთი, მაგრამ როგორც კი გამოჩნდა დავით დადიანი და ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, მთავრობა და დედოფლობა შესთავაზა, ოჯახმა რატომღაც მას მიანიჭა უპირატესობა. ეკატერინე გაათხოვეს. მე არ მგონია, რომ ეკატერინე სიყვარულით გათხოვდა და მე არ მგონია, რომ ეს მისი არჩევანი იყო. საქმე იმაში არის, ცნობილი ამბავია, რომ ნიშნობის ქორწინების დღეს, სწორედ ესე იგი ჯვრისწერის დროს, ეკატერინე ჭავჭავაძეს მოულოდნელად გული წაუვიდა. ასე რომ აქ არაფერი გამორიცხული არ არის. და მიუხედავად იმისა, რომ შესანიშნავი კაცი იყო მისი მეუღლე, რომ ეყოლათ შვილები, მაგრამ ბავშვი, პირველი შვილი, ეკატერინე ჭავჭავაძე უბედური ადამიანი იყო. პირველი შვილი 1 წლისა გარდაეცვალა ლევანი, მერე ალექსანდრე მეორე შვილი ისიც გარდაეცვალა, ასე და მერე ცოლ-ქმარ შორის ურთიერთობა ამ ტრაგედიამ კი არ გააძლიერა, არამედ როგორც ახლა უკვე კარგად ვიცით ფსიქოლოგიიდან, ასე ტრაგედიები ვერ აძლიერებს ურთიერთობას, პირიქით ასუსტებს თურმე ურთიერთობა. ბევრი მაგალითი ვიცით უკვე და ბევრი წაგვიკითხავს ამის შესახებ და ეკატერინე ჭავჭავაძეს გაუფუჭდა ურთიერთობა მეუღლესთან იმდენად, რომ ერთჩვენიერ დღეს დაკრა ფეხი და წამოვიდა თბილისში. და აი მაშინ ეკატერინე რო თბილისში წამოვიდა, ხელახლა იფეთქა სიყვარულმა. იმ ყველაში, ყველას ვისაც უყვარდა, ისევ უყვარდათ, იმიტომ რომ ისევ გამოჩნდა ეკატერინე არა თავისუფალი გათხოვილი, მაგრამ სალონშია და მარტოა და მარი თავს არ ადგას და საკმაოდ ხშირად იყო მასთან სტუმრობა და ამ ემოციების გამოხატვა ისე მიმდინარეობდა, რომ არ იყო გამორიცხული, შეიძლება ვიღაცას გონებაში ჰქონდა კიდევაც, რომ მიატოვებდა კიდეც ქმარს, არ ვიცი მართალი გითხრათ როგორ დარანარეთ იყო, მაგრამ როიფეთქა ურთიერთობა ბარათაშვილსა და ეკატერინე ჭავჭავაძეს შორის, ამას რა თქმა უნდა ლაპარაკი აღმოხდა მნათი, ეკატერინე ფორტეპიანოზე მომღერალი, თავადის ასული ეკატერინე ჭავჭავაძეს, საყურე, ანუ ბარათაშვილი წერს და წერს და წერს, შედევრზე წერს ეკატერინეს. საყურე განსაკუთრებული ლექსია, იმიტომ რომ თურმე ესე იგი უყურა, და ლამაზი საყურით იყო, უყურა და ვერ გაუძლო და გაიქცა. გაიქცა მეგობართან, გაიქცა და უთხრა იქ არის ეკატერინე და გული მომიკდა, გული გამისკდა, ვერ ვუყურებ, ისეთი საყური აქვსო და აი ამ ემოციიდან დაიბადა ეს ლექსი, რომელშიც ნათქვამია, რომ საყურის მონაბერი სიო, აი რომ ოდნავ რო გაჰკრავს ხაერს საყურე, ის ჩააცხრობს თურმე გულის სიცხეს, გულის სიმხურვალეს. ულამაზესი სახეა, ულამაზესი ლექსია, უბწინვალესი პოეტი არის ბარათაშვილი. ამ ლექსში განსაკუთრებით კარგად გამოჩნდა, იმიტომ რომ იცით რა, საგანზე არის ლექსი, მაგრამ ეკატერინეს სიყვარულზეა ლექსი. რა თქმა უნდა, საყურეზე დაწერილი ლექსი იქცა და თვითონ საყურე იქცა სიყვარულის სიმბოლოდ. იგი იქცა, ასე ვთქვათ, სიყვარულის გეომეტრიადაც, რომ წაღმა და უკუღმა იქით, აქით, იქით, აქით, რომ დადის, რომ ხან გიახლოვდება და ხან ქშორდება ეს საყვარელი. ასეთი ხასიათის იყო მათი სიყვარული, რომელშიც იყო აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, იყო ორმხრივობა, იყო ასეთი მომენტები, როდესაც ეს სიყვარული რა თქმა უნდა იყო ორმხრივი. და ნიკოლოზ ბარათაშვილი სხვათ შორის ვერც ერთი სხვა მეტრფე ისე ვერ მიუახლოვდა ეკატერინე ჭავჭავაძეს, როგორც სწორედ ნიკოლოზ ბარათაშვილი. მე არ მიკვირს, ნიკოლოზ ბარათაშვილმა ბევრჯერ გადაწერა თავისი ლექსები და ბევრს დაურიგა, მაგრამ მე არ მიკვირს ისტორიამ, რომ ისურვა, რომ სწორედ ეკატერინეს ხაზით გადაცემულიყო ეს ნიკოლოზ ბარათაშვილის გენია ილია ჭავჭავაძეს. ილია ჭავჭავაძე სწორედ მისგან 1958 წელს უფრო სავარაუდოა, რომ სალომე მიურატის ხელით, ანუ ქალიშვილის, ეკატერინეს ქალიშვილის ხელით მიიღო ეს ლექსები. რა მიიღო მან? მან მიიღო არა ყველა ლექსი, არამედ ორი რამ, ორი რამ ნამდვილად. ანუ ილია ჭავჭავაძე წარმოდგენა არ აქვს ვინ არის ნიკოლოზ ბარათაშვილი, მაგრამ იცის რომ რაღაცა კავშირი იყო ამ ადამიანებს შორის, მაგრამ წარმოდგენა არ აქვს რომ დიდი პოეტი არ უნახავს არაფერი და მას აძლევენ ორ რამეს, მარტო ორ რამეს. ერთს ქვია მერანი, მეორეს ქვია ბედი ქართლის. ახლა თქვენ წარმოიდგინეთ რა მოუვიდოდა ილია ჭავჭავაძეს, რომელიც თვითონაც პოეტი იყო. რა მოუვა ადამიანს, რომელიც თვითონაც არის პოეტი, რაღაცა წერს და უცებ მის წინაშე არის მსოფლიო პოეზიის შესაძლოა ყველაზე უფრო დიდი შედევრი მერანის სახით. ნუ ყოველ შემთხვევაში ქართული ლირიკის მწვერვალი ახლა აი ხო მას მეტოქე არ ატავს ამ ლექს, ან როგორ უნდა ყავდეს მეტოქე, ან ვის უნდა უნდოდეს მასთან მეტოქეობა. მას მეგობრები ყავს ლურჯათხენებისა და სხვა ლექსების სახით, მაგრამ მეტოქეები არ ყავს. იმიტომ რომ ის მეგობრები მისგან დავალებული არიან, ახლა ეს სულიად ბუნებრივია. ერთხელ ერთმა დიდმა ინგლისელმა მკვლევარმა იხუმრა თუ სერიოზულად თქვა, რომ ბარათაშვილის ორი ლექსიდან ცისა ფერს, რომელიც სიმბოლისტური ლექსია თქვა, და ლექსიდან მერანი დაიბადა ცისფერი, ანუ ლურჯი ცხენებიო, ლურჯაცხენებიო გალაქტიონის. ეს ამდენად სწორი ვარაუდია, ამაზე არ ვილაპარაკებ, მაგრამ ბარათაშვილის ბედში, რომ ეკატერინე ჭავჭავაძემ ეს როლი ითამაშა, რომ ბარათაშვილის უკვდავება ეკატერინე ჭავჭავაძის სახელს უნდა უკავშირდა, არა მის სიყვარულს, არა მას შემდეგ, რაც ნიკოლოზ ბარათაშვილი აღარ არის, ამის შემდეგ შენახულ ამ ორდით შედევრს, ილია ჭავჭავაძემ იმ დღეს ორი ლექსი დაწერა. და ილია ჭავჭავაძემ დაიფიცა, რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია საქართველოს აჩუქებდა და ილია ჭავჭავაძემ როგორც ყველა თავისი სიტყვა, ეს სიტყვა შეასრულა. ასე რომ ეკატერინე ჭავჭავაძესთან საყრედურები, მე მგონი, მაინდამაინც სწორი არ არის. ეკატერინე ჭავჭავაძე ულამაზესი ქალი იყო და ყველგან სადაც ბარათაშვილთან გაიელვებს, ასე თქვა, თეთრი და ცისფერი, უნდა იცოდეთ, რომ ეს ეკატერინე ჭავჭავაძეა. ცისფერი თვალები ჰქონდა ეკატერინე ჭავჭავაძეს, ამიტომ როდესაც ლექსში დავინახავ, თქვათ, მიყვარს თვალები, მიბნედილები, ან შავი თვალები გამოჩნდა, ეს ეკატერინე ჭავჭავაძე არ არის, ეს უკვე სხვა ქალი არის. ეკატერინესთან ურთიერთობას ჰქონდა პიკი, აღმასვლა, ჩამოსვლისთანავე ძალიან დაახლოვდნენ, მაგრამ ჰქონდა დაღმასვლაც და ჰქონდა საყვედურიც. სამეგრელოდან რომ ჩამოვიდა, მაშინ უთხრა, როგორ ჩანს, საყვედური და ეს ძალიან გავს იმას დანტეს, რომ ბეატრიჩემ უთხრა საყვედური. ბეატრიჩესგან დანტეს საყვედური არ ეკუთვნოდა, იმიტომ რომ ბეატრიჩესთან დანტეს ჰქონდა ძალიან, ასე ვთქვათ, პლატონური დამოკიდებულება და ბეატრიჩე მას ასე არ იცნობდა რეალურად. ეს თვითონ მოუფიქრა თავისთავად ეს საჟილი, რომ მოდი შენაკო და უძახამა მოკიდა და წვერი აწი და თვალებში შემომხედეო, შენ მე როგორ მიღალატე და თან ამდენჯერ დანტეს, ასე ვთქვათ, ბეატრიჩეს სიკვდილის შემდეგ ბევრი ქალი ჰყოლია. და ბარათაშვილსაც როგორ ჩანს რაღაცა ცოდვება ჩაეთვალა, ერთი, ორი თუ ხუთი არ ვიცი, იმიტომ რომ ძალიან, ძალიან გამორჩეული კაცი იყო. იცით, კიტა აბაშიძემ დაწერა, რომ იქო ისეთი ხალხი იყო და ჩამოთა ისე ეცვათოდა. ახლა მოხელე ბარათაშვილს მიმიაქცევდა ყურადღებასო, მაგრამ აშკარად შეცდა კიტა აბაშიძემ. ნიკოლოზ ბარათაშვილი შეუმჩნეველი ვერასოდეს ვერ იქნებოდა, მისი გენია ყველაფერში გამოიხატებოდა, მათ შორის იმაშიც, რომ ძალიან მახვილი ენის პატრონი იყო, მწარე ენის პატრონი იყო და ძალიან კარგადაც იცნობდნენ ყველგან. და კეიფი და დროსარება არ იყო, იქ რო არ ყოფილიყო და იქაურობა სული და გული რო არ ყოფილიყო. ასე რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ იყო უფერული და შეუმჩნეველი ახალგაზრდა, მისგან ახლა ფრანც კაფკას გაკეთებას ნუ რავი ნუ შეეცდება, ის დაკომპლექსებული კაცი არ იყო. ხო, მამამისი შეიძლება გავდა კავკასს მამას, მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილი არ გავდა კავკასს. მეომარი, მებრძოლი კაცი იყო, რაც არავინ ისე არ გავს თავის პოეზიას, მე მგონი, ქართულ პოეზიაში, განსაკუთრებით გალაქტიონის, სულ სხვა კაცი არის და სულ სხვა ლექსები არის. თვითონ როგორც ნიკოლოზ ბარათაშვილი, იგი ისეთივე მეომარია, როგორც მერანის გმირი და ის ისეთივე თავდადებული არის, როგორც მერანის გმირი და ის ისეთივე პატრიოტი არის, როგორც მისი გამოყვანდა, ის ისეთივე მოყვარულია თავისუფლების ამ სიყვარულის ლექსებშიც, როგორც მის პოემაში არის მის მიერ გამოყვანილი სოლომონ ლიონიძე. ეკატერინესთან ლექსები, ეს არის, მე ვფიქრობ, რომ ეს არის უზარმაზარი სამუშაო, ჯერ კიდევ სულ დეტალებში არის განსახილველი, იმიტომ რომ ამ სიყვარულმა თქვა, ამ სიყვარულზე თქვა, რომ ამ სიყვარულმა ვერ ააშენა ტაძარი, ამ სიყვარულმა ვერ ააშენა ბედნიერება. ნიკოლოზ ბარათაშვილი არის ევროპელი კაცი, მან იცის გადასარევად ევროპული ღირებულებები. ხო გითხარით ყავდა კარგი მასწავლებელი. მან იცის სიცოცხლისა და თავისუფლების ფასი. მერანი არის სწორედ სიცოცხლისა და თავისუფლებაზე. მან ამავე დროს იცის საკუთრების ფასი, იმიტომ რომ სწორედ აქაა მისი პრობლემა, მისი გასაჭირი, რომ ამის გამო სარჩოს საბადებლის გამო შრომობს იგი და ვერ იცლის პოეზიისთვის. ხოი რავდენი სიკეთენი დავკარგეთ ჩვენა ჩვენ დავკარგეთ არა მარტო იმიტომ რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ახალგაზრდა გარდაიცვალა არამედ იმიტომ რომ მას შრომა უწევდა რომლის პარალელურად ლექსების წერა არ იქნებოდა ასე იოლი შესაძლებელი მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილმა თავისი გენიის შესახებ იცოდა მან თავისი ლექსები გადაუწერა სხვა შორის ეკნა ფორტეპიანოზე მომღერალი არის მარტო ეკატერინესადმი მიწნეკლებულში იმიტომ რომ სხვებთან ეს არ გადაწერა ამიტომ ყველა ოჯახში სხვადასხვა კრებული აქვს მიტანილი და ვინაიდან კარგი ხელი ჰქონდა ძალიან ამას კალიგრაფიის გამო მაინც ინახავდნენ მაგრამ არც ეს არ მოუვიდა აზრად რომ ეს უნდა გამოქვეყნდეს ეს უნდა გავრცელდეს ყაფლანი ორბელიანი რომელიც კარგი მომღერალი იყო მის სიმღერებს მღეროდა ზოგიერთმა შეიძლება არც იცის რომ ერთ-ერთი უპოპულარულესი ქართული სიმღერა ნიკოლოზ ბარათაშვილის ტექსტია არ დაიჯერებ გულით თუ სატრფო ხარ, რარიკ სატრფო ხარ. ეს ბარათაშვილის რომ არის, ბერმა შეიძლება არც იცოდეს. დები შხნელები მღეროდნენ მოგეხსენება და შესანიშნავი სიმღერა, მაგრამ ნიკოლოზ ბარათაშვილს არელიან ასეთ ადგილას ხოლმე. არადა უამრავ სიმღერას მღეროდა, თურმე ყაფლან ორბელიანი მის სიმღერას მღეროდა და ერთხელაც რომ შეიკრიბნენ მის სიკვდილის შემდეგ, ვეღარ გაიხსენეს ტექსტი. ვეღარ გაიხსენეს. ანუ ნიკოლოზ ბარათაშვილი ქრებოდა. და ნიკოლოზ ბარათაშვილი იკარგებოდა. ნიკოლოზ ბარათაშვილის პოეზია იკარგებოდა. ამიტომ უდიდესი მნიშვნელობა ჰქონდა იმას, რომ ეკატერინე ჭავჭავაძის ხელშიც იყო მისი პოეზია და ილია ჭავჭავაძის ხელში აღმოჩნდა და იმის მერე ნიკოლოზ ბარათაშვილს ასე ვთქვათ უკვე გარანტირებული ხსნა ჰქონდა, ისე როგორც საქართველოს ჰქონდა გარანტირებული გადარჩენა, როცა ილია ჭავჭავაძე დაიბადა. ეს სამი სიყვარული პირველი საკმაოდ ღრმა, მეორე ასე თქვა უცხოელი ქალის მიმართ და მე ფიქრობ ეს იყო ყველაზე უფრო ანსი და ყველაზე ხალისიანი სიყვარული ბარათაშვილის ცხოვრებაში იმიტომ რომ ფრანსუზი ქალი ცოტა მეტის ნებას აძლევდა ამობენ ვიდრე სხვები და მისი ყველაზე ღრმა და ყველაზე რთული და ყველაზე უფრო პოეზიისთვის ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი სიყვარული ეკატერინე ჭავჭავაძის მიმართ რომელმაც დაბადა სული ობოლი რომელმაც დაბადა ჩემი ლოცვა რომელმაც დაბადა პოეტ აძარი რომელმაც დაბადა ეკატერინე სანახსენების ლექსები გასაგებია და ბუნებრივია მაგრამ ეს არ იყო ბოლო სიყვარული როგორც გალაქტიონი ამბობს მაგრამ სულ სხვა სიყვარული უკანასკნელი და უკანასკნელი სიყვარული კი ბარათაშვილს ეწვია იმ 4 თვის განმავლობაში როდესაც იგი მაზრის უფროსის მოადგილე იყო ნახჭევანში სანამ განჯაში წამოვიდოდა ნახჭევანიდან მე თბილისში ჩამოვიდა თბილისში ისევ არ იყო სამუშაო ვერაფერი ვერ უშველეს და მე განჯაში წავიდა კინაღამ მოიძებნა მისთვის სამუშაო მაგრამ არ აღმოაჩინა თამაში წვედი და იმ საბედისწერო განჯაში წავიდა განჯაში ლექსები დაწერა არ დაწერა არ ვიცი თანაფერი შემოგჩენია მისი ორი უკანასკნელი ლექსი დაწერილი არის ასე ვთქვათ ნახჭევანში და ნახჭევანში მასკოლია შეყვარებული. ამას წინათ გამოქვეყნდა ამ შეყვარებული შესაძლო ფოტო და ყველა თქვა ფურას გავს და რაღაცა იცით და მე არ დამჩა ასეთი შეთავაზება. შეიძლება ვიღაცამ ძალიან შორიდან შეხედა ამ ფოტოს. ფოტო ხელში აიღეთ, მეგობრებო და დახედეთ. არ არის ცუდი ქალი არ არის გოგჩა ბეგუნი. გოგჩა ბეგუნი ხანის ქალი არისო ბარათაშვილი წერდა წელში თუმცა ხანის ქალად არ დასტურდება იმიტომ რომ ჩვენი მკვლევრები არიან და სწავლობენ ამ საქმეს და არ დასტურდება რომ ხანისა მაგრამ არისტოკრატი ქალი იყო და რუსი მოხელის ცოლი იყო 18 წლისა ძალად გაუთხოვებიათ ვინმე ორლოვზე და ბარათაშვილი ცდილობდა ქმრისგან წამოსულ ქალს დახმარებოდა მაგრამ როდესაც უთხეს რომ მაგასთან რაღაცა საქმე გაქვსო იმ წუთას თქვა რომ არო არაფერი საქმე არ მაქვსო პირიქით ხმარ შევარიგიო როდის არის მართალი და როდის სხვანი ვერ გეტყვით მაგრამ აშკარა არის რომ ეს ქალი იყო პოეტი ამავე დროს და იმდენად კარგი პოეტი ყოფილა რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილს იგი უთარგმნია სამწუხაროდ ეს თარგმანი დაიკარგა მაგრამ მე არ მჯერა რომ ნიკოლოზ ბარათაშვილი თარგმნი და არასასურველ და არამაღალი რანგის პოეზიას. რა თქმა უნდა, ეტყობა კარგი პოეტი იყო და ისინი როგორც პოეტები გაუგებდნენ ერთმანეთს. მას ამ ქალის არის მიმართული ის ლექსები, სადაც შავი თვალებია ნახსენები.
რადიო თავისუფლებამ და ტელეკომპანია არტარიამ წარმოგიდგინეს ლევან ბერძენიშვილის გადაცემა „წახნაგები“.